ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันที่บันทึกวันนี้เป็นวันที่11มกราคม2532ก็ขอทบทวนเรื่องราวของวันที่9มกราคมพ.ศ. 2532เพราะว่าเมื่อวันที่9เวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีเวลานั้นก็รู้สึกว่าร่างกายไม่ดีตามปกติแต่ความจริงเรื่องป่วยในบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่อยากจะเล่าสู่กันฟังแต่ก็จำเป็นต้องพูดเพราะว่ามีบรรดาญาติโยมผู้ลูกหลานทั้งหลายมาเยี่ยมกันทุกวันการมาเยี่ยมคนมาเยี่ยมที่ประจำจริงๆก็คือชาวนครสวรรค์ชาวนครสวรรค์กับชาวกรุงเทพที่ไม่ขาดแต่ละวัน มากันสายแล้วหลายคนนอกจากนั้นก็มีภาคอีสานเป็นจังหวัดนครราชสีมาสระบุรีขอนแก่นอุบลราชธานีสกลนครภาคใต้ก็มีจังหวัดตรังนี่มาเป็นประจำทุกวันหลายวันแล้วนครศรีธรรมราชแล้วก็ยนราธิวาสถ้าจังหวัดอื่นๆเช่นลพบุรีเป็นต้นรวมความว่ามากันวันๆมากๆทุกคนมาเยี่ยมอาการไข้แต่ได้ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่มาเยี่ยมจริงๆอาจจะไม่พบไข้เพราะทั้งนี้อาการไข้จริงๆที่ทรมานมากที่สุดก็ตั้งแต่หลัง 3:00 น.เป็นต้นไปถึง 4:00 น.ในช่วงนี้มันทรมานมากเวลาที่รับแขกบรรดาท่านพุทธบริษัทก็มีอาการมึนงงแต่ว่าอาศัยขันติเป็นเครื่องช่วยเพราะว่าการแสดงออกทั้งการในการป่วยไข้ไม่สบายต่อหน้าผู้มาจะไม่เคยดีนะจะทำให้กำลังใจของบรรดาลูกหลานบรรดาท่านพุทธบริษัทเสียกำลังใจมากแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนและทุกท่านทุกจังหวัดที่มาสลับกันไปสลับกันมาที่พูดนี้จะไม่ครบถ้วนบริบูรณ์อีกสายหนึ่งก็พิจิตรเพชรบูรณ์นี่มาประจำเหมือนกันก็รวมความว่าเกือบจะทุกจังหวัดที่สลับกันไปสลับกันมาวันอาการเมื่ออาการร่างกายเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ก็ต้องตกอยู่ในความไม่ประมาทของชีวิตต้องคิดว่าความตายอาจจะเข้ามาถึงวันนี้ก็ได้เสมอนี่เป็นกฎธรรมดาเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็มีการเตรียมตัวตายทุกวันการเตรียมตัวตายก็คือติดกับพระคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นต้นก็เทวดาหรือพรหมก็สิ่งที่เป็นสุขก็ในวันที่9มกราคม2532กำลังเกาะเหตุนี้อยู่เหมือนกันแต่สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นนั่นคือมีรูปร่างของคนเป็นคนเนื้อเต็มจะถือว่าอ้วนตุ๊ไม่ใช่ตุ๊หรือไม่ใช่ท้องพลุเป็นคนอ้วนอันดับแรกท่านนั่งอาตมานอนแต่แขนขวาท่านนั่งอยู่ข้างหลังเห็นมือทั้งสองบนมท่อนแขนทั้งท่อนแขนตั้งแต่ศอกออกไปเห็นมือพนมการเห็นบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ใช่ทิพย์ญาณไม่ใช่ฌานสมาบัติเพราะสมัยเวลานั้นสมาทานภาวนาเล็กน้อยคือพอจิตเป็นสุขเป็นการเห็นจากท่านแสดงให้เห็นการเห็นท่านก็เหมือนเห็นคนธรรมดา มีสภาพปกติไม่ใช่เงาเมื่อเห็นแขนสองแขนมือสองข้างพนมพร้อมกันก็สงสัยพลิกกายออกมานอนหงายก็เจอหน้าท่านพอดีก็ถามท่านพลันว่าท่านเป็นใครท่านบอกว่าผมคืออดีตพญากาญจนพลินแต่ว่าเวลานี้เป็นพรหมก็ลืมถามไม่ว่าท่านเป็นพรหมชั้นไหนความจริงเมื่อเป็นพรหมหรือเป็นเทวดากันเพราะว่าดินแดนแห่งนั้นเป็นดินแดนของความสุข จึงเรียนถามว่าท่านเจ้าคุณคำว่าท่านเจ้าคุณเขานิยมเรียกพระยาต่างๆว่าท่านเจ้าคุณถามว่าท่านเจ้าคุณเป็นพระยาตั้งแต่สมัยไหนท่านบอกว่าผมเป็นพระยาตั้งแต่พระเจ้าสมัยพระเจ้าสามพระยาท่านก็รายงานต่อไปว่าผมเป็นลูกชายของพระยากาญจนบุรีก็ถามได้ว่าพระยากาญจนบุรีเป็นพระยาสมัยไหนท่านบอกว่าพระยากาญจนบุรีเป็นนักรบหลายนักนักรบนักรักนักแสวงหาโชคลาภกรมความพระยากาญจนบุรีนี่เป็นนายทหารสมัยพระเจ้าอินทราชาทอดพระเจ้าสามพระยารับราชการได้ตอนนั้นมาในที่สุดบรรดาศักดิ์ครั้งสุดท้ายหลังจากเป็นพระยาอื่นในนามของนักรบนักรบมาแล้วก็เป็นพระยากาญจนบุรีปกครองเมืองกาญจนบุรีการที่ท่านจะไปท่านพระยากาญจนบุรีปกครองกาญจนบุรีนี้หนึ่งกาญจนบุรีเป็นชายแดนและรายการที่สองทางราชการสมัยนั้นถือว่าเมืองกาญจนบุรีเป็นแหล่งสำคัญในการหาโชคลาภทรัพย์สินเมื่อมาเป็นพระยาเมืองพระเจ้าเมืองกาญจนบุรีแล้วไม่ช้าก็ได้เป็นพระยากาญจนบุรีท่านพระยากาญจนบุรีนี่ท่านแสวงหาโชคลาภคือหาทองท่านเจ้าคุณกาญจนพลินเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อน่ะชอบหาทองหาทรัพย์สินส่งราชการเพราะเวลานั้นประเทศชาติจะเก็บภาษีอากรกับคนชาวบ้านเนี่ยมันไม่ไหวคนก็น้อยการรบก็ติดพันกันอยู่เสมอชาวบ้านนี่ก็ออกทำการรบเป็นทหารจะเก็บภาษีอากรก็ไม่ได้ทางราชการก็ใช้ทรัพย์สินมากก็จำต้องหาทรัพย์สินใต้ดินกันเขาลืมบอกไปบรรดาท่านพุทธบริษัทเพื่อเรื่องนี้เป็นให้เรื่องว่าทรัพย์ใต้ดินเมืองกาญจนบุรีลืมบอกเรื่องไปจะลืมนะว่าทรัพย์ใต้ดินเมืองกาญจนบุรีก็เลยถามทายาคุณกาญจนพลินว่าการหาทรัพย์สินเวลานั้นท่านหาที่ไหนบ้างท่านก็บอกว่าในฐานะผมเป็นลูกชายคนที่สองของพระยากาญจนบุรีได้ร่วมทำการหากับพ่อทั้งรายการมอบหมายให้หาทองกับเงินแร่ทองกับแร่เงินส่งทางรายการถามท่านว่าทางรายการมีกำหนดไหมว่าเดือนต้องส่งเท่าไหร่ท่านก็ตอบว่าเมืองกาญจนบุรีไม่ใช่เมืองเสียสวยทางรายการไม่กำหนดแต่ว่ากำหนดแต่เพียงว่าได้เท่าไหร่ซื้อหมดจึงถามนะว่าการแสวงหาทองการซื้อทองนาฬิกาเวลานั้นซื้อราคาเท่าไหร่ท่านบอกว่าถ้าเป็นทองบริสุทธิ์จริงๆไม่มีสิ่งเจือปนให้ราคาบาทละทองหนักบาทต่อ9บาทเรียกว่าทองเนื้อ9ถ้ามีสิ่งเจือปนเล็กน้อยก็เรียกว่าทองเนื้อ8คือบาทให้บาทละ8บาทถ้าสิ่งเจือปนมากนิดหน่อยก็ให้บาทละ6บาทเรียกว่าทองเนื้อ6คำว่าสิ่งเจือปนหมายว่าเขาร่อนไม่ดีพอมีสิ่งเจือปนอยู่บ้างก็ต้องดูกันว่าเจือปนมากน้อยเท่าไหร่จึงถามถึงวิธีหาทองหาทองหาเงินหาแร่ต่างๆถามได้บอกว่าการรู้เรื่องการทองเรื่องเงินในพื้นที่แต่การรู้เรื่องแร่วิชารู้เรื่องแร่มีไหมท่านบอกมีทุกอย่างแต่ของบางอย่างในสมัยนั้นไม่เหมาะกับคนไทยเพราะว่าคนไทยยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่มีความรู้ถลองตรงแร่ประเภทนั้นแต่บอกวิชาความรู้ที่ท่านเรียนร่วมมากับพ่อคือเรียนจากพ่อถามว่าพ่อของท่านเรียนมาจากใครท่านก็ตอบว่าพ่อของท่านเรียนมาจากอาจารย์คงถามว่าอาจารย์คงอยู่วัดไหนท่านบอกว่าอาจารย์คงเป็นพระลูกวัดป่าเลไล เมืองจังหวัดสุพรรณบุรีที่วัดป่าเรไรที่มีอาจารย์เก่งๆอยู่3ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์คงนี่เก่งทั้งด้านนี้มากถามได้ว่าวิธีดูพื้นดินทำยังไงการหาทองใช้วิธีอะไรบ้างท่านบอกว่า1ดูดินลักษณะของดินว่าจะมีแร่ประเภทไหนอยู่ไม่ใช่เฉพาะทองคือว่าดินจะอย่างนี้ต้องมีแร่อย่างนั้นเวลาที่จะดูดินก็ต้องขุดลงไปสักประมาณ1คืบก่อนพอถึงดึงดินเนื้อแท้ของพื้นที่จริงๆเมื่อถึงดินแข็งไม่สุยก็ฟันดินขึ้นมาดูและพิสูจน์กันว่าถ้าดินลักษณะอย่างนี้จะมีทองลักษณะอย่างนี้จะมีแร่เงินแร่เงินธรรมชาติแร่ทองธรรมชาติลักษณะอย่างนี้จะมีแร่ต่างๆสำหรับปริมาณก็เป็นการคาดคะเนตามหลักวิชาการจะไม่ค่อยผิดถ้าถามความลึกของเงินและทองและแร่ต่างๆท่านก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ของยากถ้ารู้ปริมาณรู้กำลังดินก็จะทราบว่าความลึกของแร่เงินและแร่ทองและธาตุต่างๆแร่ต่างๆจะอยู่ขนาดไหนนี่เป็นวิชาการของโบราณซึ่งยังไม่เรียนจากฝรั่งต่อมาก็อีกวิธีหนึ่งอาจารย์คงก็สอนเหมือนกันใช้วิธีหลับตาดูเรื่องนี้เรื่องใหญ่คือใช้วิธีหลับตาดูแทนที่ลืมตาดูหลับตาดูนี่ก็แปลกถ้าหลับตาดูใช้กำลังใจถามอย่างนี้จะเห็นแร่ทองแร่เงินแร่ต่างๆภายใต้พื้นดินใต้พื้นดินใต้ภูเขาทั้งหมดจะรู้กำหนดว่ามีสีสันวรรณะเป็นยังไงมีตื้นลึกและบางเป็นยังไงจะใช้อะไรด้วยบ้างรู้หมดแต่ว่าวิธีที่1กับวิธีที่2นี่ก็ใช้กันตามปกติแต่ยังไม่แน่ใจเขาไม่ค่อยไม่ทันนิยมกันนักใช้แล้วก็ต้องใช้วิธีที่3ถามว่าวิธีที่3คือวิธีแบบไหนท่านตอบว่าต้องถามผีพรายประจำท้องถิ่นคือผีพรายประจำท้องถิ่นนี่ถ้าติดต่อได้จะบอกตรงไปตรงมาทั้งหมดดังนั้นในเรื่องโบราณต่างๆที่ว่ามีการพบผีพรายคุยผีพรายจึงถามนั้นว่าเวลานี้คำว่าผีพรายจะหมดไปแล้วไม่มีใครนิยมเรียกกันอยากจะถามว่าในสมัยปัจจุบันคำว่าผีพรายหมายถึงอะไรท่านก็ตอบคำว่าผีพรายประจำผินถิ่นนั่นก็คือพรหมเทวดาจะว่ากันไปก็คือพระภูมิเจ้าที่นั่นเองพระภูมิเจ้าที่ยอมรักษาเขตจำกัดจากที่นี้ถึงที่โน้นจากที่นั้นถึงที่โน้นก็รวมความว่าภายในเขตของท่านจะมีทรัพย์สินอะไรบ้างอยู่ที่ไหนมีปริมาณเท่าไรขุดลึกเท่าไรไปถึงดินชั้นไหนจึงจะมีสีสันวรรณะไปยังไงจึงพบทองและเงินผีพรายประจำถิ่นหรือภูมิเทวดาก็บอกชัดเวลาท่านบอกจริงๆก็มีสภาพเห็นด้วยอำนาจเทวานุภาพเห็นชัดเหมือนแผ่นดินไม่มีบังวิธีการที่สามนี่เป็นวิธีการที่นิยมกันมากแล้วก็ต้องถามต่อไปว่าถ้าจะขุดจะอนุญาตไหมบางจุดท่านก็อนุญาตบางจุดก็ไม่อนุญาตเพราะว่ายังไม่ถึงวาระต้องถึงการเวลาสมควรแต่ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับนับถือเทวดาเพราะได้ทดลองมาแล้วว่าจุดใดที่มองเห็นชัดตามหลักวิธีการสามรายการเห็นหมดแต่ถ้าว่าปรากฏว่าขุดแล้วไม่ได้ขุดลึกเท่าไรก็ไม่ได้เพราะอำนาจเทวานุภาพได้กล่าวว่าถ้าที่ใดที่ท่านอนุญาตให้ขุดได้ง่ายๆแล้วก็ขุดไม่ลึกการหาแร่ทองแร่เงินสมัยนั้นหาแค่ผิวดินแต่ยิ่งขุดลึกลงไปเท่าไรก็ตามทีก็ได้มากขึ้นปริมาณทองก็สูงปริมาณเงินก็สูงถ้าถามได้ว่าแร่ทองกับแร่เงินนั้นอยู่รวมกันไหมถ้าบอกไม่ได้รวมกันมันต้องคนละแห่ง ที่ของใครก็ที่ของใครพระคุณเทวดาจะชี้ที่ให้เลยคิดว่าเวลานี้การหาทองให้เงินก็เป็นของดีอยากจะถามท่านว่าการวิธีติดต่อกับพรหมเทวดาหรือพรายผีพรายประจำท้องถิ่นประจำพื้นที่ต้องมีเครื่องสังเวยไหมท่านบอกว่าเป็นของธรรมดาต้องมีเครื่องสังเวยถามว่าเครื่องสังเวยที่ท่านใช้เป็นอะไรท่านก็ยิ้มท่านบอกหลักวิชานี้ไม่มีใครเขาบอกกันก็เลยถามว่าเวลานี้ท่านเป็นพรหมท่านก็น่าจะบอกได้ถ้าบอกว่ายิ่งเป็นเทวดายิ่งเป็นพรหมยิ่งหนักต้องรักษาระเบียบขึ้นชื่อว่าระเบียบปฏิบัตินิพรหมกับเทวดาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ใช่อยากจะบอกกับใครก็บอกได้เสมอถ้าถามท่านว่าการเวลาสมควรเวลานี้ประเทศชาติต้องการทรัพย์สินมากถ้าต้องการทองแร่ทองแร่เงินแร่อย่างอื่นจะพอหาได้ไม่ได้เขตกาญจนบุรีท่านก็ยิ้มแล้วก็ตอบว่าในเขตกาญจนบุรีนี่ว่ากันจริงๆนะเนื้อที่ 90% ของจังหวัดเป็นทองแร่เงินและแร่ต่างๆที่มีค่าสูงมากท่านก็พูดต่อมานิดหนึ่งเขาบอกในฐานะที่ผมก็เคยเป็นทหารเคยรักษาเขตประเทศชาติมาแล้วเอาชีวิตและเลือดเนื้อเขาแลกเพื่อความประโยชน์ของชาติก็อยากจะเตือนพี่น้องชาวไทยทั้งหมดว่าจังหวัดกาญจนบุรีนี่อย่าให้ตกไปอยู่ในมือของใครเพราะจะเป็นแหล่งทรัพย์สินทั้งหลายต่างๆอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแห่งเดียวในเมืองไทยคือกาญจนบุรีถ้าการเวลาถึงคำว่าการเวลาถึงหมายถึงว่าบุคคลผู้มีปฏิปทาอันสมควรที่จะพึงได้ทรัพย์สินนั้นไหลเหล่านั้นขึ้นมาเป็นว่าทรัพย์สินนั้นไหลในเมืองกาญจนบุรีท่านนำขึ้นมาจริงๆเฉพาะในเขตจังหวัดเดียว ประเทศไทยจะเป็นมหาเศรษฐีของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีขาวลูกหนึ่ง ท่านไม่บอกชื่อนาทีไม่บอกสถานที่ก็เมืองการก็แล้วกันมีขาวลูกหนึ่งสูงแต่งานกว่าขาวอื่นทั้งหมดโดดเดี่ยวขึ้นไปและก็มีเทือกเขาทั้งซ้ายและขวาทางหน้าไปทางที่ตัวออกเทือกจากเขาลูกนั้นมาเป็นเทือกเขาข้างซ้ายยาวเหยียดที่จะเป็นคันกั้นน้ำเขาลูกนี้มีแร่ธาตุพิเศษเป็นพิเศษจริงๆทางด้านที่ทางซ้ายมือนะคือเลือดไหลขึ้นไปทางเหนือไม่ใช่แร่เงินไม่ใช่แร่ทองแต่เป็นแร่หลายอย่างในพื้นที่นั้นแล้วแร่ประเภทนี้สามารถจะเอามาผสมกันเป็นเงินคงคลังของชาติได้เป็นอย่างดี และก็มีปริมาณมหาศาลถ้าขุดเจาะจริงๆถ้าได้แร่นี้ขึ้นมาทำจริงแร่หลายอย่างใช้ประโยชน์เยอะไม่ขออธิบายต่อไปนักวิทยาศาสตร์ของไทยจะเก่งกล้าขึ้นสามารถมาทำได้หลายหลายอย่างที่เราไม่คาดคิดจะถึงแม้แต่การใช้รังสีต่างๆก็สามารถทำได้เยอะแต่เรื่องเหล่านั้นคนถามไม่ได้สนใจทีสนใจอย่างเดียวว่าสามารถจะนำเป็นเงินคงคลังแท่งเงินแท่งคงคลังได้เป็นอย่างดีถามได้พบว่าเงินแท่งคงคลังนี้มันหมายถึงอะไรท่านก็ยิ้มท่านบอกทองคำเอาขึ้นมาผสมกันแร่ในนั้นมีครบถ้วนบริบูรณ์ให้ผสมตามสูตรต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะทำได้แต่ว่าเวลานี้เห็นว่ายังทำไม่ค่อยได้การเวลายังไม่สมควรนักวิทยาศาสตร์ทำได้แล้วก็ในถ้ำนั่นแหละถ้ำที่แร่มีอยู่แล้วก็ไหลขึ้นไปมันจะมีจุดหนึ่งเป็นทานน้ำทานน้ำใส คือน้ำกระแสน้ำนี่ยังไม่ปรากฏทางในสายตาภายนอกจะไหลอยู่ภายในเขาจะเป็นคล้ายๆน้ำซับซึมออกมาแต่ซึมแรงตักเท่าไรจะไม่หมดขออย่างเดียวจะทำลายต้นน้ำลำธารต้นน้ำลำธารอยู่ทางสายเข้าพม่าแต่ไม่ถึงพม่าเป็นจุดนั้นจงอย่าทำลายเมื่อได้แร่ทั้งสามอย่างขึ้นมาผสมกันแล้วท่านใช้คำว่าผสมกันแล้วแล้วก็ใช้น้ำอันนี้ช่วยเทียงเท่านี้ทั้งสามอย่างนั้นก็จะกลายเป็นทองคำ 100% เนื้อจะอ่อนไม่ผิดกับทองคำทั้งหลายทั้งหมดถามท่านบอกว่าบอกจุดได้ไหมถ้าบอกว่าผมบอกเท่านี้มันก็ผิดระเบียบเขาแล้วครับจริงๆถ้าเขาไม่บอกปริมาณแร่ทั้งหมดสถานว่าแร่ทั้งหลายทั้งหมดนี้ถ้าจะนำมาใช้กันจริงๆสักกี่สิบปีจะหมดท่านบอกว่าท่านนำขึ้นมาใช้จริงๆ1,000 ปียังไม่ได้1/4ของปริมาณแร่ทั้งหมดแร่ทั้งหมดนี้นอกจากจะมีเป็นธรรมชาติแล้วมันจะเกิดเรื่อยๆอาการเกิดของมันก็ปรากฏเวลานี้มีหลายชั้นนอกจากอยู่ในเขามันยาวลงไปใต้ดินเยอะแยะมากก็ถามได้ว่ามันไหลมานอกเขาไหมข้าแต่งก็ตอบว่ามีตามเชิงเขาถ้าไกลออกมาไม่เกิน3 กิโลเมตรปริมาณแร่นี้ยังมีความหนาและยังมีจำนวนหนามากถ้าเกินมาถึงที่5 เมตรอาจจะบางไปหน่อยก็กระจายอยู่แต่ว่าต้องมีคนฉลาดมีความรู้ตามปริมาณของแร่นี้จริงท่านย้ำว่าจงอย่าลืมว่านอกจากจะนำแร่นี้มาเทมทำเป็นทองคำแล้วประโยชน์อย่างอื่นจากแร่อื่นในบริเวณนี้มีมากมายเหลือเกินท่านก็พูดยิ้มแต่บอกว่าผมไม่รู้ภาษาฝรั่ง เวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกเป็นภาษาฝรั่งทั้งหมดผมไม่รู้ไม่เคยเรียนก็เลยไม่กล้าจะบอกว่ามันทำอะไรได้บ้างแต่ขอพูดอย่างคร่าวๆปริมาณส่วนหนึ่งของแร่จะทำเหล็กเหนียวและเหล็กแข็งได้ดีอีกส่วนหนึ่งของแร่จะใช้รังสีได้อย่างพิเศษอีกสิ่งส่วนหนึ่งเขาแรกจะทำอะไรก็ได้มาผมปนามไม่ไหวเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าผมเองในฐานะมีนามพยาการชนะพอดีเป็นผู้ค้นคว้าแหล่งการมาของทองคำจึงสนใจเฉพาะทองคำยังได้เรียนถามแล้วว่าสมัยของท่านเคยนำแร่นี้ขึ้นมาใช้ไหมถ้าบอกว่าในการบางส่วนนำมาครับเคยนำขึ้นมาแต่ไม่ได้นำจากเขาถามผีพรายประจำถิ่นคือพรหมเทวดาเพราะการเจาะเขาเราก็เสียดายเขาปริมาณการใช้ก็ไม่มากถามท่านว่าพื้นที่ราบเชิงเขาหรือพื้นแผ่นดินเรียบจะมีไหมพรหมเทวดาท่านก็บอกว่ามีแล้วก็ถามท่านว่าที่ตรงไหนพระเทวดาท่านถามว่าต้องการปริมาณมากปริมาณน้อยก็ถามก็เลยบอกท่านว่าต้องการรู้ทั้งหมดทั้งปริมาณมากทั้งปริมาณน้อยแต่ว่าจึงต้องการมาพิสูจน์เป็นการทดลองท่านก็ชี้จุดให้ถ้าไม้ไปปักให้ดูเป็นสัญลักษณ์ของไม้ถ้าไม้อย่างนี้ปริมาณมากไม้อย่างนี้ปริมาณน้อยทั้งนี้ต้องใช้วิธีการบวงสรวง การบวงสรวงถามท่านว่าจะขอพิธีกรรมได้ไหมท่านบอกพิธีกรรมมันเป็นของไม่ยากแต่ว่าสมาธิที่ทำใจใสทีก็ถามท่านว่าสมาธิทำใจใสสามารถเห็นผีเทวดาได้ท่านเรียนจากใครท่านบอกว่าเรียนจากอาจารย์คงท่านมีวิชาเฉพาะให้วิชาเฉพาะของท่านจริงๆก็คือสมาธิธรรมดาแต่ว่ามีบทคาถาภาวนาไปบทคาถาเชิญเทวดาก็เลยเชิญพูดผีพรายประจำถิ่น ถามว่าการบวงสรวงและเชิญมายากไหมท่านบอกว่าจิตใจของบรรดาพวกกับผมก็ดีคุณพ่อก็ดีคนทุกคนก็ดีสมัยก่อนมีความเคารพในพระพุทธศาสนามากยอมรับนับถือเทวดาและพรหมมากแต่ความที่การเชิญจะเป็นของไม่ยากก็เริ่มพิธีบวงสรวงปั๊บก็จะเห็นภูมิเทวดาท่านมายืนเรียงรายกันหมดท่านจะประกาศชื่อท่านจะประกาศเขตที่ท่านรักษาจะประกาศทรัพย์สินเท่าที่มีทั้งหมดเวลาที่ท่านประกาศภาพทั้งหมดจะปรากฏกับในสายตาของเราคือสายใจไม่ใช่สายตาเพราะหลับตาจะปรากฏชัดถามเรื่องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตท่านจะบอกชัดด้วยกันด้วยความเมตตาให้เราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนหน้าคุยกันมาก็เป็นไปเวลาการเหลือไม่ถึง1นาทีและเวลาการนี้รายการนี้เป็นรายการของธรรมะก่อนจะจบก่อนจะหมดเวลาก็ขอนำธรรมะมาก่อนว่าพระยากาญจนบุรีก็ดีพระยากาญจนพรินทร์ก็ดีท่านตายไปหมดแล้วด้วยคนนั้นหลายเหล่านั้นที่ขุดทองขายทองก็ตายไปหมดแล้วขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งทราบว่าสัพเพสัตตามริสันติมรณันตังอิชีวิตังสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกไม่มีใครอยู่เพราะสมเด็จพระองค์ครูบอกว่าตายหมดเมื่อเราจะทราบว่าตายจงพยายามรักษาความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลรู้จักการเจริญภาวนาจะเป็นที่พึ่งใหญ่ของเราอรบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดพอดีเขาลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี